Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacon. Hodiaŭ mi audigos al vi intervjuon, kiun mi profitis realigi kun Martin Haase, la vicprezidanto de tutmonda Esperanto-junulara organizo, do de Tejo, okaze de unu el liaj lastaj traveturoj en la urbo La Chaux-de-Fonds. Kiel vi konstatos, aŭskultante tiun registraron, kiu bedaŭrinde ne estas perfekta, Tejo multe aktivas. Pri tio la esperantistaro ne ĉiam scias. Sinjoro Martin Haase, vi jam venis en La Chaux-de-Fonds, kiun impreson donas al vi la disvolviĝo de Kultura Centro Esperantista?
Jes, oni tre sentas ĝin. Efektive, La Chaux-de-Fonds, aŭ pli bone dirite la Kultura Centro Esperantista, komplete ŝanĝiĝis. Antaŭ du jaroj oni ne povis antaŭvidi laŭ mi, almenaŭ mi ne antaŭvidis, ke ĝi povas fariĝi tiom grandioza kaj bone ekipita. Kaj mi estas tute ravita de la laboro kiu estis farita.
Kaj nun ni troviĝas je la jaro de la junularo, ĉu ne? La Ĝenerala Asembleo de Unuiĝinta Naciaro deklaris la jaron 1989 la Internacia Jaro de la Junularo. Do, aŭtomate Tejo estas koncernata de tio. Kiujn aranĝojn Tejo organizas fakte dediĉe al tiu okazo?
Yes. Eble utilas klarigi, ke tiu ĉi jaro havas specifan temaron. Nome temas pri la subtemoj partopreno, evoluo kaj paco. Partopreno, tio signifas partoprenon en la socio, evoluo, do mi pensas ke tio estas sufiĉe klara, kaj ankaŭ la vorto paco estas klara. Kaj Tejo jam ekde tri jaroj volas trakti tiujn subtemojn kaj faris tion, unue pere de seminarioj, kiujn ni aranĝis kunlabore kun la Konsilio de Eŭropo.
En Strasburgo, ĉu ne?
En Strasburgo, jes. Unu el tiu serio pri la Internacia Jaro de la Junularo okazis en Strasburgo en 1983.
Aliaj urboj?
Jes, ja, do mi unue parolas pri tio en 1983, kiu temis pri amaskomunikiloj kaj partopreno de la junularo en la amaskomunikiloj. La dua okazis lastjare en Italio, kaj la temo estis senperforta solvado de konfliktoj.
Do tre aktuala temo.
Ĝi ligiĝas al la subtemo paco, kaj ni volis ankaŭ konkrete kontribui al tio, ĝuste el nia neutrala vidpunkto, kiu estas tre grava en tio diskuto, ĉar kutime tiuj, kiuj okupiĝas pri tio, havas sian politikan fonon. Mm-hmm. Kaj ne bone povas interkompreniĝi, kaj ni montris, ke efektive ni povas havi rezultojn. Kaj la tria tuj traktas du subtemojn samtempe, nome partoprenon kaj evoluon.
Kaj ĝi okazos ĉijare.
Ĝi okazos ĉijare en septembro en Jugoslavio.
En kiu urbo?
En urbo Tuzla, de la 22 ĝis la 29 de septembro. Kaj ĝia temo estas kooperativoj kaj laborigo de la junularo. Kaj per tio ni volas trakti la subtemon partopreno kaj la subtemon evoluo.
Do ĝi estas organizita de Tejo?
De Tejo, kunlabore kun la Eŭropa Konsilio, kiu donas financan subtenon, ĉar tiaj ambiciaj projektoj ne povas esti pagitaj sole de Tejo. Kaj ni ankaŭ kunlaboras kun naciaj junularaj organizoj kaj kunlaboras kun fakaj organizoj, kiuj okupiĝas ĝuste pri la temoj, kiel ekzemple kooperativoj en tiu ĉi jaro.
Do vi kunigas multajn personojn, kiom da partoprenantoj?
Do tio dependas de la seminarioj. Ekzemple en Strasburgo ni povas havi nur 30 lokojn. En Italio ni havis saman nombron, kai en Jugoslavio ni antavitas iam pli grandan seminario, giusto ciaci iaro estas la internazia iaro de la junularo, do ni antavitas octec personan patropenantaron, kai proximum decvin prelegantoin faculoin, do ni havos prescor 100 personoin tie.
Tu ancao la Esperanto congresso, kiel tiu de Tejo au de UEA pritractos tiun temon junularo?
Yes, compreneble. Do, unula ioko, che ocasus en Eringerfeld, en Federazia Respublico de Germanio ciare, inter la 22 kai 29 de julio, gi tractos la temon junulo inter rebo, ribelo kai resignazio, kai tiu temo estas compreneble en ligo con la internazia iaro della junularo.
Kai UEA, congresso?
Anca la UEA congresso, do la temo della UEA congresso estas tradizioi, kai nia sinteno al tradizioi, kai en cadro de tio temaro, mi volas speciale tracti la internazian iaron della junularo, do kiel junuloi rilatas al tradizioi, kiu estas la nu generazia conflicto kai kiel ni povas kune solvi la aktuala problemo.
Do kai eble vi anko partoprenos en uno aŭ UNESCO aranĝoj eble.
Yes, ni ne nur partoprenas, sed ni eĉ ĉef organizas. Do UNESCO okazigos tiel nomatan rondan tablon fine de aprilo inter la 21 ĝis 25 de aprilo. UNESCO tio estas ĉefe la neregistaraj organizoj kiuj laboras en UNESCO, kaj vi scias ke UEA havas specialan statuson, bo-statuson en UNESCO, kaj Tejo, kiel junulara sekcio de UEA, estas unu el la du prezidantoj de tiu ronda tablo, kaj pro tio tre intense preparos tiun aranĝon kaj partoprenos ĝin.
Ĉu ili disvolviĝos en Esperanto aŭ en pluraj lingvoj, kaj Esperanto estos traduklingvo, kiel estos?
Tiu UNESCO aranĝo, do tiu ronda tablo, okazos bedaŭrinde nur en la du oficialaj lingvoj, do en la du laborlingvoj, do en la angla kaj la franca. Sed okazos ankaŭ alia aranĝo, nome en Strasburgo okazos tiel nomata junulara semajno kun amasa partopreno ĝuste de la baza junularo, do oni atendos ne tiom da amasoj, sed 500 junulojn el la landoj de la Konsilio de Eŭropo. Kaj en tiu aranĝo ni havos unu animatoron, kiu estas esperantistino el Italio, kaj po tio ni ankaŭ povas iugrade partopreni, kaj ni havas por nia organizo dek lokojn, kiu estas sufiĉe multe, ĉar la internaciaj organizoj ricevis ne tiom da lokoj, ĉar precipe oni volas inviti junulojn, kiuj ankoraŭ ne estas organizitaj.
Kaj nun mi havas demandon tre precizan koncerne tiujn jarojn de uno, ĉu ne? Esis la jaro de la infano, de la virino, de la handicapito, kaj tiel plu. Ĉu vi ne pensas, ke estas speco de devojiĝo de nia propra laboro por Esperanta, ke tiu laboro rilate al la temoj donitaj malhelpas nin pritrakti proprajn temojn?
Nu, mi pensas, ke ne. Fakte, la situacio estas tute mala. Ni, estante esperantistoj kaj usante iun internacian komunikilon, povas doni tre valoran kontribuon. Juste la problemo de uno pri tiu jaro estas, ke ili taksas ilin ne tro tuŝante la koncernitojn. Ekzemple, do ĉifoje la junularon. Oni timis, ke ĝi estus tro je la funkciula nivelo, kaj pro tio ili proponis, ke la ĉefa agadkampo estu la landoj mem, do ke la agadoj okazu je landa nacia nivelo.
Kaj ankaŭ solviĝas la lingvo problemo.
Yes, ĝuste tio estas unu el la ĉefa barieroj, kaj tion ili eĉ nun tute klare diras. Sed ni povas ja fari giusto la mano, ni havas rimedon por transalti tion varon, kai ni faras tion, ni montras per de Esperanto ke internaciaj kontaktoj estas eblaj, kai ke estas ebla internacia valora agado, kai tio estas la kialo por kiu ni estas unu el la du prezidantoj de tiu ronda tablo, kai tio estas la kialo por kiu ni havas tion animatoron en Strasburgo. Tio ne estas hazardo, tio simple estas ĉar ili vidas ke ni valoro kontribuas, ili vidas niajn rezultojn, kaj tiam ili ne plu povas nei ke ni valora agadas.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun Martin Haase, gvidanto de Tejo. Gis reaudo.